Hai guys, selamat datang di Dunia Dalam Desain. Podcast ini akan membahas topik seputar dunia anak desain dan juga para produk antusias. Oke, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back di Dunia Dalam Desain bareng gue Tri Nugraha. First of all, thanks buat lo semua yang udah stay tune di episode kita yang kedua ini. So, kali ini gue bakal ngobrol bareng sahabat gue, seorang UX designer dari Jobatical. Jadi Jobatical adalah sebuah startup nun jauh di daratan Eropa sana, tepatnya di negara Estonia. So, namanya Angga. Orang ini dulu yang ngajarin gue jadi web designer sekitar tahun 2009. Udah lama juga ya. Terus kita sempat kerja bareng di beberapa perusahaan. Yang terakhir kita kerja bareng di Tokopedia. Alright, beliau pada kesempatan kali ini bakal sharing pengalaman tentang gimana cara approach mengerjakan sebuah produk atau sebuah proyek. Oke, langsung aja kita sapa orangnya. Hai, Angga.
Halo, halo Tri, apa kabar?
Yes, baik-baik bro.
Lagi Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jam berapa di Estonia sekarang?
Di sini jam 5 sore. Jam 5 sore.
Oh, nice. Beda 5 sampai 6 jam lah ya sama Bekasi.
Iya.
Oke, langsung aja Kak, ceritain background lu dulu mungkin.
Oke, nama gue Angga. Bisa dibilang desainer. Jadi gue mulai desain itu dari tahun 2009 ya, Tri. Waktu itu 2009 kita bareng. Waktu yes. Itu masih zaman-zamannya masih bilang cuma desainer atau enggak graphic designer atau enggak web designer.
Betul, karena semua UI, UX, front end kita semua yang
desain. Iya, dari desain sampai CSS gitu-gitu. Terus 2012 waktu itu gue masih ingat di invite sama lo ke Tokopedia. Waktu itu gue sendiri nggak ngerti apaan tuh startup atau Tokopedia atau apa gitu kan. Terus 2012 sampai 2016 lah waktu itu.
4 tahun ya?
4 tahun lumayan sih, 4 tahun lumayan. Lo udah berapa tahun sekarang, Tri?
Kebetulan 8 tahun, habis itu saya mencoba kesempatan lain. Oke, kita skip bagian yang itu ya. Gimana? Terus, lo mau cerita apa nih hari ini?
Cerita hari ini mungkin share sedikit aja dari pengalaman. Ini nggak yang berat-berat gitu, kayak
yes
research atau apa gitu. Gue cuma mau share sedikit gimana sih enaknya atau apanya ya. Maksudnya cara approach kita kalau misalnya ketemu sama satu project. Kita ambil konteks ini buat desain aja kali ya, UX, UI yes. Atau apalah gitu, atau produk lah in general.
Iya.
Yeah. Gimana enaknya biar nge-approach sesuatu itu sebagai desainer, biar lebih, apa bilang ya, lebih realistis istilahnya. Jadi kita okay. Mulai kayak start small gitu untuk suatu hal.
Oke. Okay.
Ini sebenarnya buat kalau yang udah senior-senior biasanya cuma kayak ya reminder aja lah dikit-dikit. Tapi biasanya kalau untuk yang junior ini lebih enak sih kalau bahas kayak gini modelnya.
Jadi yes, kalau tapi menurut gue penting sih. I mean di product management juga kadang kalau lo mikirinnya satu project tuh satu bulk gede tuh lo kadang pusing sendiri men. Apa mulainya dari mana gitu. Jadi benar yeah. Sih menurut gue perlu start small.
Iya, ya kurang lebih sih seperti itu sih. Maksudnya gimana kita mulai dari step by step gitu. Kadang kan kalau ini nggak tahu nih ya, ini bilangnya sindrom atau apa misalnya. Tapi kalau biasanya gitu, kalau gue lihat waktu awal-awal biasa kita tuh kalau mau join suatu company atau apa gitu besar kecil, kadang begitu kita nyobain produknya, pasti ada hal-hal yang kayak masalah usability atau apalah yang kayak ini kayaknya nggak enak deh. Kayak mending kita redesign atau apa kayak gitu kan. Kadang kan. Yes. Pikirannya selalu ke situ gitu kan. Cuman kan menurut gue sih ada beberapa hal yang kita sebenarnya walaupun baru join atau udah lama sih minimal kita harus know our user dulu lah. Misalnya konteksnya tuh apa gitu. Kalau misalnya kita desainer baru join, bisa aja kan nggak cuma dari sisi usernya aja kan, kita juga harus ngerti misalnya dari teknologinya, bisnisnya, atau kan kadang ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan juga, ya nggak sih?
Jadi yang pertama mesti tahu user atau company tempat kita dulu ya?
Ya, mesti kita sebagai desainer pun juga kan kita harus ngertiin teman, misalnya desainer kita yang baru, yang udah lama join juga kan pasti ada cerita-cerita yang bisa di-share dulu gitu, instead langsung kita ngejudge, wah ini produknya nggak bagus nih, atau misalnya nggak enak nih makanya nih, kita redesign aja yuk, atau apalah gitu. Ini gue juga dapat pengalaman sih, waktu selesai dari Tokopedia 2016 itu, waktu itu join di salah satu e-commerce juga gitu, dan waktu itu sih produknya sebenarnya udah jadi gitu kan. Nah ini mereka pas gue masuk itu entah kenapa mau di-revamp gitu, tapi pas gue lihat dari produk yang lama pun, menurut gue udah bagus, maksudnya dari sisi hal, maksudnya ya e-commerce apa ya sesuai lah gitu, maksudnya kenapa mau di revamp dan kejadian gitu, maksudnya yang ada di revamp selesainya juga lama, jadinya juga lama, dan inti ujung-ujung sih jadinya ya sama-sama aja itu juga gitu, sama.
I see. So tadi first pointnya berarti know your users atau stakeholders. Apa aja nih step-step di dalam ini?
Kalau gue sih minimum kita coba kayak interview user kita lah, maksudnya bisa kayak yang bisa yang lebih one on one kayaknya, misalnya kita datang ke user atau invite user langsung, atau kalau yang mau lebih broad lagi misalnya scale-nya biar lebih banyak lagi dapat cepat gitu, minimal ya kita deploy survey atau apalah gitu. Jadi kita ini kalau approach ke usernya ya gitu, tapi kalau misalnya ke internalnya sendiri gitu, misalnya kalau yang menurut gue sih ya, kalau dari PM yang bagus tuh minimal dia selalu ada history atau chance log-nya, yang kayak pasti ada beberapa hal yang kalau kita kepikiran, wah ini kayaknya diganti kayak begini bagus nih, tapi kan ternyata mereka dulu udah pernah coba dan ini nggak berhasil gara-gara gini gitu, ternyata kan ada hal yang memang ada alasan dibalik itu loh gitu intinya.
Oke, okay, got it. Terus the user interview, terus survei, terus apa lagi?
Paling enak mungkin minimal kayak persona, bukan persona kali ya bilangnya apa ya. Minimal kita men-segmen our user gitu, misalnya menurut saya ya kalau memang belum ada, kita harus mulai kayak men-segmented our user, misalnya kayak kalau gue kan lebih banyak join di small startup gitu kan ya, maksudnya jadi kayak maksimal paling orang cuma 50 atau 30-an gitu, jadi gak mungkin semua resource dipakai untuk kayak untuk nyenengin semua user gitu kan. Kalau di sini lebih seneng kita itu lebih men-segmen orangnya, jadi kayak kita coba buat sesuatu yang memang untuk user yang menurut kita mungkin menghasilkan, tanda kutip menghasilkan, misalnya dari revenue atau profit atau gimana gitu.
I see. Gua dulu pernah ada pengalaman di persona sih, jadi waktu itu baru join Tokopedia juga, terus gue juga nggak tahu kan nih siapa sih sebenarnya make Tokopedia gitu. Jadi gue kan waktu itu teleponin, jadi gue kayak ngedump database usernya Tokopedia, yeah, exactly. Terus gue klasifikasi berdasarkan apa namanya keseringan dia, terus penjualannya dia, terus gue teleponin satu-satu, terus gue tanya. Kalau metode lo sendiri ada yang bisa lo share nggak?
Kurang lebih sih sama sih, tapi biasanya kalau kita kan di sini kan agak jauh, jadi kadang nggak semuanya user ada di Estonia gitu kan. Approach paling gampang itu sebenarnya kita kirim email dulu, survei dulu gitu. Jadi minimal kita tahu orang yang, misalnya kita kasih pertanyaan ini di survei ini bla 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 1-5 atau berapa gitu. Terus biasanya di akhir kita kasih pertanyaan tambahan, misalnya kalau mau lebih in-depth lagi boleh nggak kita hubungin kayak gitu. Karena kita harus lebih kayak sebar jaring yang banyak, nanti dapatnya mungkin 30% atau 40% yang bisa lebih in-depth lagi gitu kan.
I see. Pertanyaannya seperti apa? Lu boleh share nggak?
Menurut gue sih pasti general, pasti udah tahu lah. Maksudnya kalau yang udah sering googling tentang persona atau apa, kurang lebih sama sih soal behavior, motivation. Ada yang juga yang suka pakai demografik atau apa gitu kan. Tapi yang harus jadi catatan, menurut gue kalau untuk persona ini, untuk mengetahui user kita sebenarnya harusnya nggak cuman kita mengarang-arang atau imaginer kita aja. Akan lebih baik kalau misalnya kita based on data atau yang sesuai dengan yang memang dari user kita gitu. Mungkin yang kadang suka nggak ininya, nggak worknya untuk persona itu kadang kita mengawang-awang sendiri, cerita sendiri, ke teman sendiri, tapi kan padahal ternyata pas dilihat dari yang kita survei atau apa, nggak sesuai seperti itu, gitu.
Oke, okay. Kan kalau di Indonesia nih, menurut pengalaman gue, nggak terlalu banyak sih buat tentang bikin persona, tapi kebanyakan user-user di Indonesia nggak terlalu nyaman kalau diajak ngobrol in-depth gitu. Kalau di Estonia gimana?
Setelah mencoba di sini sebenarnya sama aja sih.
Sama aja
ya? Gue paling, pengalaman paling lucu itu, waktu itu pernah ada interview, kita biasanya ngerekam video recording gitu kan. Nah, ini orang di interview, dia nggak mau nyalain kamera atau apa gitu, katanya menurut dia privasi gitu. Itu menurut gue tuh paling bingung ngapain, mau ngapain juga bingung gitu. Walaupun misalnya, waktu itu kalo, mungkin nggak spesifik personal, tapi kayak, ini kan mau ada usability test gitu kan. Lu bayangin usability test, kita nggak bisa ngeliat screen-nya dia. Jadi gue masih ngebayangin, ngejalanin sendiri gitu. Dari situ aja kan, walaupun sekedar... tapi biasanya mereka lebih outspoken kayak ada yang kalau misalnya nggak suka ya udah bilang nggak suka kayak gitu
yes,
tapi menurut gue sih in general sama aja sih.
I see, got it. Oke, okay. So tadi ada user interview, survey, dan personas. Terus ada lagi nggak?
Menurut gue itu awal yang cukup lah maksud gue. Maksudnya itu kan pun project yang lumayan besar kan. Maksudnya selalu ongoing gitu. Kadang suka putus di tengah jalan atau ada aja keskip sama kerjaan. Menurut gue sih minimal lo harus tahu lah segmen user lo, maksudnya itu siapa aja sih yang pakai sebenarnya gitu.
Eh sih, kalau competitor analysis gitu lo ada bisa sharing gitu?
Menurut gue sih standar ya, maksudnya kita kayak buat kita kan nggak mau jadi Nobel Prize di desain atau apa gitu kan. Kadang kan memang ada cari inspirasi ya dari mana aja gitu kan. Ide kan memang di mana aja, cuman masalahnya kadang eksekusinya yang nggak berjalan gitu. Nah ini maksudnya balik lagi ke topik. Kadang itu yang bikin menurut gue ya, menurut gue kayak kita maunya udah terlalu ngelihat A B, ngelihat dari A ke Z, padahal harusnya nanti kan ada A B C, A B C D E, kadang harus balik ke C, C B lagi gitu loh maksud gue.
I see.
Kita nggak harus kekeh, ya udah apa A B C D E F G H I J K sampai Z gitu misalnya.
Oke.
Menurut gue sih kalau untuk metodologi sih gue sih serahin ke semuanya masing-masing lah. Sekarang zaman sekarang kan googling sedikit udah bisa. Kalau kayak kita dulu kan mau nyari di mana,
yoi,
belajar juga enggak ya nggak sih?
Terbatas ya. Oke, okay. Setelah lo tahu user nih, tahu stakeholder lo udah paham nih ceritanya segmentasi user. Terus apalagi yang mesti jadi pertimbangan pas lo approach design?
Menurut gue yang nextnya itu kita harus minta ngebalance antara mengimprove suatu hal atau nggak kita mau ngedesain suatu hal gitu. Ada yang major redesign kan kadang yang makan waktu lama banget belum tentu pun ternyata itu yang diinginin user ya kan.
Biasanya nggak kelar-kelar tuh kalau yang major.
Iya nggak kelar. Pokoknya yang kalau udah sorry kalau misalnya kayak redesign, design system itu kan pasti udah kayak ongoing project dan solusi gua berubah ya kan. Nomor gua di sini as pinternya kita ngebalance antara mau diimprove atau ngebuat sesuatu yang baru gitu.
Karena gimana tuh cara desainnya gimana tuh?
Kalau gue biasanya selalu dari internal, oke, misalnya kita punya desain yang atau produk yang ideal ya kan. Cuman kadang kan itu udah misalnya yang menurut kita 100% based on the segment user ya kan. Tapi karena kenyataannya itu mungkin kita cuma bisa dapat kayak 20%, 30%. Bisa aja beberapa hal kan. Misalnya kalau dari sisi bisnis atau apa, atau misalnya mungkin nggak dari sisi bisnis kali ya, habis itu udah ditetapin. Tapi misalnya kayak dari sisi teknikalnya lah, terus kayak, ya ini gue ngacunya untuk konteksnya untuk startup gitu ya, kan shit happen kadang-kadang.
Yoi, banget.
Bisa aja kita lagi mau kayak ini, atau ada beberapa hal yang harus diubah. Ya kita pokoknya intinya nggak attach ke satu idea, dan kita harus ya udah kalau memang ini nggak bisa dibuat baru ya udahlah kita improve aja yang ada, kita reuse yang ada. Nah ini mungkin enaknya kalau udah punya design system nih gitu.
I see.
Dari sisi UI yang misalnya lebih enak pakai, misalnya ya udah reuse aja yang ada pun kita misalnya harus buat interaksi yang gimana gimana, tapi kan kita harus juga lihat mediumnya, misalnya bisa nggak kalau misalnya di Android kayak gini, di iOS kayak gini, di website kayak gini, bisa apa enggaknya gitu. Maksudnya minimal lah punya MVP, tapi bukan MVP yang asal MVP, tapi MVP yang works gitu untuk user lo gitu.
I see. Kalau dulu kan gue inget ya, lo kan dulu yang nge-lead desain apps-nya Tokopedia pertama kali tuh pas kita.
Masa sih, Tri? Emang ini ada lead dulu ya?
Maksud gue nge-lead ya kan? Masalah title nggak ada apa nggak ada ya, terserah lah ya. Ya pokoknya lo kan dulu yang lead project-nya buat desain apps-nya Tokopedia. Nah itu kan completely built new nih. Nah itu approach-nya bisa cerita nggak?
Dulu pun seingat gue ya, dulu itu awal mulanya nggak ada soal desain sistem ya. Ini correct me if I'm wrong ya. Dulu kan nggak ada soal itu. Yang kita tahu dulu itu kan adalah iOS dan Android itu punya kayak guideline-nya masing-masing
yes.
ya kan.
Yes.
Waktu itu approach yang gue lakuin adalah kita coba dulu deh di Android. Makanya waktu itu gue ingat banget tuh, yang Android tuh yang awal-awal banget tuh. Apa ya dibilang asal jadi ya jadi. Tapi dari situ kan lama-lama kita improve terus gitu kan. Nah itu kalau nggak salah ingat waktu setahun atau satu setahun setengah berapa gitu. Terus baru kita decide ya udah kita buat iOS. Dan menurut gue walaupun first iteration dari iOS-nya ini udah belajar banyak dari Android-nya sendiri gitu. Walaupun ada beberapa hal yang masih kurang ya. Tapi menurut gue begitu first version dari iOS-nya itu menurut gue jauh lebih baik dari yang Android. Dari situ kan kelihatan jadi maksudnya kita yang ngerjain soalnya itu lebih gradual. Maksudnya nggak langsung semua dikerjain blok gitu. Kadang kan apa ya maksudnya beda-beda tim development pun beda-beda ya kan. Terus dari manajemen pun ngeliatnya beda-beda gitu. Menurut gue sih sebagai desainer sih kita harus lebih pinter-pinter fleksibel lah menurut gue.
Oke.
Okay. Dalam beberapa hal ya maksudnya kayak ego di sini kalau udah bermain lah udah susah.
Banyak terjadi ego di mana-mana ya Pak ya. Oke, okay, tadi improving versus designing new. Apalagi nih poin-poinnya?
Poin-poinnya
MVP. Menurut lo MVP itu gimana? Gimana kita sebagai desainer harus mengapproach sebuah kata MVP?
MVP menurut gue kalau dari pengertiannya langsung kan kayak lebih minimal viable product ya kan. Menurut gue yang harus pertama ditentuin itu minimumnya gitu, minimumnya sejauh apa ya kan. Nah ini juga bermain kalau untuk kayak kolaborasi antar tim gitu kan. Mungkin aja menurut desainer atau mungkin mungkin desainer insight-nya dari user juga, minimumnya kan seperti apa. Tapi ada beberapa hal juga kan kita harus nggak lupa kayak ada teman-teman kita di developer, di product owner atau manager itu kan juga kerjanya bareng-bareng kan ya maksudnya. Jadi menurut gue sih minimumnya itu nggak hanya minimum achieve yang bisa bantu solve user secara minimum, tapi juga kita secara tim internal juga lebih tercapai gitu maksudnya.
Oke, okay. Boleh share dikit gak sih, misal nih di kehidupan di Estonia, di Jobatikel, biasanya tuh MVP versi tim lo dan para product manager lo tuh dari apa sih? Apakah dari kekomplitan sebuah product end-to-end journey, atau misalnya dari revenue, atau metrics tertentu, boleh share gak?
Biasanya sih sama, menurut gue sama kalau kayak di Indonesia, kalau startup, kita biasanya berdasarkan metrics tertentu gitu kan. Nah kan kadang achieve untuk matrix, untuk KPI-nya tercapai kan itu beda-beda tuh. Ada yang MVP butuh benar-benar dari A sampai Z, ada yang kadang cuma bisa A sampai C doang. Ada yang memang targetnya misalnya sampai Z, tapi biasanya kita lebih breakdown lagi kayak pertama kita cobain A sampai B dulu, atau terus abis itu lanjutin lagi dikit-dikit pelan-pelan, dikit-dikit lagi. Kadang pun malah di tengah-tengah akhirnya ini nggak mungkin achieve, maksudnya udah terlalu jauh banget atau gimana. Akhirnya kita ya udah ngulang lagi aja, cari cara lagi.
I see, oke. Okay. Terus gimana sih cara kerja di sana? Apakah misalnya brief datang nih, misal dari product manager, terus apakah designer harus bikin prototype dulu, apakah langsung jalan, apa gimana?
Biasanya kita ada kan, biasanya sama lah, ada OKR kayak gitulah, misalnya ya standar object, key result, dan lain-lain. Menurut gue sih secara in general sama. Kita punya product roadmap juga, model kayak gitu. Tapi di sini yang enaknya kalau ini kebetulan di kantor kan ada kayak divisi user research-nya kan ya. Biasanya kita selalu rutin sebulan tuh kayak sekali untuk ngelakuin user research gitu. Entah mau kayak lo usability test atau apalah gitu. Jadi minimal kadang dari situ kita mulai ke prototype yang dari Invision doang. Kadang nggak langsung dibuat juga sih biasanya langsung. Dari situ kita ya kadang ngetes ya pakai Invision aja. Menurut gue sih lebih murah lah intinya gitu. Maksudnya nggak harus, kan ada juga yang mungkin lebih ada lebih low lagi pakai wireframe atau apa gitu. Tapi kan kalau zaman sekarang kayaknya kalau udah pakai sketch ke Invision kan udah tinggal tek-tek-tek udah jadi kan menurut gue. Dan kadang pun juga banyak hal sih sebenarnya metodologinya sih. Tapi menurut gue in general kalau gue coba compare ke Tokopedia atau yang ada di Indonesia menurut gue udah sama sih Tri.
Oke, okay, nice.
Menurut gue sih udah sama. Terus kadang yang jelek-jeleknya yang gak enaknya pun juga sama.
Sama ya.
Ya. Cuman bedanya mungkin kalau di sini memang kalau ada nggak tahu orang luar lebih outspoken gitu, kalau emang ada hal yang nggak sesuai ya disampaikan gitu kan. Kalau kita ini lebih kadang lebih malu-malu atau gimana. Tapi kalau
perasaan.
Tapi kalau soal metodologi atau mekaniknya menurut gue sih sama sih.
Nice.
Di sini.
Bangga gue jadi orang Indonesia gue.
Makanya waktu gue coba ngerasa gitu, ini kok kurang lebih sama ya, jadi apa bedanya? Menurut gue sih udah bagus di Indonesia.
Beda bro, kalau di sana dingin banget.
Enggak. Ah, maksudnya dingin banget?
Cuacanya. Oke. Okay, tadi udah kita bahas 2 poin. So, lu harus tahu user lu dulu. Terus yang kedua, lu mesti decide, nih lu mau improve apa, build something new nih. Ada poin lain lagi nggak?
Yang terakhir ya, terakhir kalian ini nggak lama-lama kan ya? Yang terakhir, ini sorry ini pertama kali gue podcast, jadi gue agak
grogi juga. Grogi ya? Oh iya.
Yang terakhir mungkin kita harus keep in mind kalau ini selalu ini ongoing project dan jangan lupa untuk iterate. Nah ini mungkin perbedaannya yang paling mungkin salah satu perbedaannya ya kalau di sini ini nggak tahu sih bukan di sini tapi kebetulan di sini ini kalau di kantor kita mau bersedia kayak doing extra mile untuk kayak meng-reiterate kerjaan kita lagi gitu misalnya ada PM yang kayak ngeliat ini kayaknya nggak. Kenapa ya ini kok maksudnya matriksnya nggak naik-naik atau apa gini? Mungkin kita harus lihat lagi terus kita reiterate lagi. Jadi kayak kadang kan kita kalau dari desain atau improve atau new design atau apa gitu kan, kadang udah selesai jadi ya udah jadi selesai lupa kita ngerjain project lainnya atau fitur lainnya gitu kan. Nah enaknya dan harusnya sih kita harus kayak take extra mile untuk kayak ini emang produknya udah dirilis, tapi kan nggak jalan nih. Ya, sebaiknya dilihat lagi, di-refine lagi, atau kita mungkin kalau perlu ya buat yang improvement lagi atau gimana gitu. Jadi kayak kita nge-reiterate kerjaan kita sendiri. Harus dipastikan juga. Ini tuh menurut gue, ini yang gue belajar di Tokopedia nih, Tri. Kita ini kan, maksudnya ini maraton, bukan sprint, ya nggak? Jadi kita baik-baik atur napas lah gitu, ingat-ingat gitu. Maksudnya jangan nafsunya gede tapi tenaganya nggak ada, ya nggak?
Iya, itu harus banget sih. Cuman kan kadang-kadang, ya you know lah, kadang-kadang ayo sprint terus ya kan, nggak kelar-kelar. Nah, lu ada tips nggak deh gimana sih caranya supaya keep the team, ini maraton lo gitu, lu harus tetap cek lo apa yang udah lo build sebelumnya.
Itu mungkin pertanyaan untuk lo next kali ya sebagai PO.
Iya, kayaknya gue mesti ngundang product manager lo, men.
Nanti coba gue ini deh. Tapi sih yang, ya ini balik lagi sih, misalnya kalau menurut gue sih, kalau kerja sama tim atau perusahaan itu kayak cocok-cocokan, kayak cari pacar atau istri gitu kan. Ya kalau gue sih simple sih, kalau misalnya nggak cocok ya udah cari aja ini yang lain. Kalau untuk tips menjaga atau gimana, menurut gue sih, gimana ya? Mungkin ada beberapa hal yang kita emang harus ngalah dan bisa ngejelasin gitu loh. Maksudnya kadang ada beberapa yang kalau dua-duanya atau semua partai kayak ngotot-ngototan, menurut gue nggak ada yang selesai. Jadi kita harus balik lagi ngeliat dari goalnya, ngeliat lagi dari bird view-nya lagi, kayak goalnya sebenarnya pengen kayak gini-gini gitu. Kita harus jelasin lagi bareng-bareng gitu. Mungkin kalau cara lo kayak gini nanti malah nggak kemana-mana, mendingan ya kita lihat bareng-bareng, diskusin bareng-bareng. Ya fleksibel menurut gue sih, kalau menurut gue kita harus lebih fleksibel.
Atau mungkin emang di sana ada kayak time slot khusus buat improvement mungkin?
Mungkin juga kali ya. Mungkin kalau kalau ada company di misalnya di mana pun, kalau emang ya menurut gue ini bagus ya kalau ada company itu yang nyediain time slot untuk kayak do the improvement, menurut gue itu yang bagus sih menurut gue.
Oke.
Okay. Maksudnya gue nggak spesifik kayak di sini atau di mana gitu kan. Menurut gue sih in general kalau ada yang berani nyediain kayak gitu, menurut gue sih itu bagus sih.
Oh, oke, okay. Sip. Karena tadi lo bilang terakhir, sekarang gue tanya kesimpulannya. Silakan.
Kesimpulannya? Ngulang sama, lagi gue.
Kesimpulan sama paling pesan-pesan buat para teman-teman desainer yang dengerin nih.
Kesimpulan menurut gue sih yang paling intinya itu lo harus fleksibel sebagai desainer. Mungkin lo lupa juga kadang gak selalu semua company itu ujung tombaknya itu ada desainer. Kadang mungkin ada satu kalanya kita tuh lebih role kita lebih banyak jadi support untuk tim yang lain gitu kan. Dan itu harus dipahami, mungkin beberapa perusahaan beda-beda ya. Jadi menurut gue sih yang paling penting adalah kita harus lebih fleksibel dan ego, kalau bisa ego tuh ya. Kalau ego soal warna, soal begini begitu, itu yang kecil-kecil nggak usah lah.
Berantem dulu sama engineer. Di sana ada berantem sama engineer nggak?
Ada, dikit-dikit. Ada juga sama teman di sana. Menurut gue sih itu sih, fleksibel dan lo harus lebih, ego lo harus dikurangin dikit-dikit lah sebagai desainer.
Oke deh, sip. Nanti gue tagih ya janji lo buat ngedatengin PO-nya Estonia, coba dikel kesini ya.
Atau okay. Lo mau juga, lo kan sebagai PO mau gue interview balik atau enggak?
Nantilah, ada lah waktunya lah.
Oke, okay, sip.
Thank you very much.
Thank you. Thank
salam
you,
buat keluarga lo di sana ya, bro.
Siap, salam juga balik, oke. Okay.
Oke, sip. Thank you, Kak.
Ya.
Bye-bye. Oke, guys. Selesai sudah wawancara gue bersama Angga, UX designer dari Jobatical. Mungkin ada yang belum tahu, Jobatical, kalau gue nggak salah. Pokoknya selesai, Jobatical dari Estonia. Sekarang Angga lagi ada di situ dan karyanya emang dari dulu gue kerja, dari dulu sampai sekarang gue lihat emang Angga paling top lah. Ya, secara guru gue dulu gitu kan. Oke, sip. Thank you all buat dengerin kita. So, mudah-mudahan bermanfaat episode yang kedua kali ini. Pesan gue, stay tune. Terus follow kita juga di Anchor ini dan juga mungkin di Instagram Dunia Dalam Desain. So, this is Trinugraha signing out. Thank you very much for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.